keeping all my love for you now, baby.
Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα στην μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Να ξεκινήσουμε με χαμόγελο, με καλή διάθεση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εβδομάδα μας. Εδώ και αρκετά χρόνια η αγαπημένη μου ημέρα Μάιρα Ξίδη ήταν η Κυριακή. Κυρίως λόγω του μικροφόνου στα γήπεδα που δίνει οξυγόνο στη ζωή μου. Δεν θα πω ότι είναι η ζωή μου, γιατί υπάρχουν και άλλα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, δεν είναι μόνο τα μικρόφωνα της Ερασπορ και η δουλειά μας. Αλλά το τελευταίο διάστημα οφείλω να ομολογήσω ότι λατρεύω και τη Δευτέρα. Με την Τρίτη έχω κάποια ζητήματα. Από μικρό παιδί τη φοβόμουν την Τρίτη, ειδικά είναι Τρίτη και 13, η χειρότερη μου. Αλλά τη Δευτέρα πιστέψτε με, με κάνετε εσείς να την αγαπήσω περισσότερο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το αθλητικό quiz που έχουμε καθιερώσει, που είναι ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας, κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Η επικοινωνία μας είναι πολύ δυναμική, μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, σας το λέω αυτό να το ξέρετε. Και επίσης αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερος είναι ότι διαπιστώνω και από τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα που δέχομαι μετά την εκπομπή, ότι είναι πολύ επιδραστική αυτή η εκπομπή. Μπορεί να μην έχει μεγάλη χρονική διάρκεια, αλλά και δυναμική συμμετοχή έχουμε και πάρα πολύ καλή συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόδειξη των γνώσεων προκύπτει. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, παρότι για μένα αυτό δεν είναι προτεραιότητα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να εμφανιστεί κάποιος εδώ ο οποίος να θέλει να μας δείξει ότι είναι πάντα γνώση και ότι τα ξέρει όλα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, δεν θα το ξαναπώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ποιο είναι να περνάμε ευχάριστα μία ωρίτσα και να ανοίγουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εβδομάδα μας. Με την Μάιρα Ξίδη θα προχωρήσουμε, είναι στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήρηξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ έως τις 5 ο Σύφης Βοντζάκης. Χωρίς πολυλογίες θα πάμε στα ερωτήματα, προκειμένου να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις σήμερα. Τη γνωρίζετε άλλωστε τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι με SMS. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο, την απάντηση στην ερώτηση που βάζω. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Εννοείται ότι οι φίλοι ακροατές που ασχολούνται και με τα social, εγώ όχι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και μέσω των social, messenger και στο Viber, για όσους υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ό,τι προλάβω θα δω. Δεν υπόσχομαι ότι θα τα δω όλα. Σήμερα θα δώσουμε μια πολύ πολύ ωραία συλλογή από το Extra Sport, από το προσωπικό αρχείο μου. Είναι μια συλλογή με πόστερ ομάδων της δεκαετίας του 1980. Οι μεγαλύτερες ηλικία γνωρίζουν ότι το Extra Sport ήταν το αγαπημένο μας αθλητικό, όχι μόνο ποδοσφαιρικό, περιοδικό. Ξεκίνησε η ομάδα να γράφει τη δική της ιστορία, δεν είχε όμως μεγάλη διάρκεια η ομάδα. Κυκλοφόρησε για περίπου μια διετία, από το 1980 μέχρι το 1982. Αντιθέτως, το Extra Sport για περίπου 13 χρόνια ήταν η εβδομαδιαία μόνιμη παρέα μας σε ό,τι αφορά τα αθλητικά περιοδικά. Εκτός από αυτή την συλλογή με τα πόστερ των ομάδων από το Extra Sport της δεκαετίας του 1980, θα δώσουμε και το αγαπημένο σας βιβλίο. Βρήκα ένα ακόμη και θα το διαθέσω. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Είναι προσφορά του ΨΑΠ, είναι το βιβλίο το οποίο έχετε αγαπήσει και είναι αποδεδειγμένο αυτό, με πάρα πολλά βιογραφικά ποδοσφαιριστών που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα ελληνικά γήπεδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας από αυτούς, χωρίς καμία αμφιβολία, και πάω στο πρώτο ερώτημα της σημερινής εκπομπής, είναι ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό. Είναι και ο τίτλος που θα μπορεί να βάλει κάποιος στην καριέρα του Χατζηπαναγή, σε ό,τι αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Είναι η χαμένη μεγάλη ευκαιρία για την εθνική. Γιατί ο Βασίλης Χατζηπαναγής, για τους λόγους που λίγο πολύ είναι γνωστοί, έπαιξε μόνο μία φορά στην εθνική ομάδα. Η δεύτερη συμμετοχή του ήταν στον αποχαιρετιστήριο αγώνα που δόθηκε μετά από απόφαση της ΕΠΟ στο Καφτατζόγλιο, περίπου 10 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, ένα φιλικό με την Γκάνα. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε την αναμέτρηση αυτή στην οποία ο Βασίλης Χατζηπαναγής πραγματοποίησε την μοναδική παρουσία του με το εθνόσημο. Για τον Βάσια τα λόγια είναι περίτα. Τι να πει κανείς για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έκρυβε την μπάλα, μάγευε τους φιλάθλους, ταλαιπωρούσε τους αντιπάλους του μέσα στο γήπεδο. Με τον Χατζηπαναγή η εθνική μας ομάδα είναι δεδομένο ότι θα άλλαζε επίπεδο. Θα ήταν μια πολύ καλύτερη εθνική ομάδα εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι εκείνη την περίοδο που εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής στο ελληνικό ποδόσφαιρο διέθετε και άλλους πάρα πολύ καλούς παίκτες. Σημαντικό, πολύ σημαντικό γεγονός το ότι εκείνα τα χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν ως βάση τους ξένους ποδοσφαιριστές, δεν ήταν τότε η μόδα της εποχής, με εξαίρεση κάποιες ομάδες που είχαν βρει τον τρόπο να φέρνουν από την Λατινική Αμερική ποδοσφαιριστές ως ομογενείς, οι περισσότερες ομάδες στηριζόταν στο ελληνικό ποδοσφαιρικό δυναμικό και δεν υπήρχε καμία μα καμία ομάδα που να παίζει στην πρώτη, για να μην πω και την δεύτερη εθνική, που να μην είχε τους αυθεντικούς παίκτες της, τους εξαιρετικούς ποιοτικούς παίκτες της και το αυθεντικό δεκάρι. Γιατί εκείνη την ποδοσφαιρική περίοδο όλες οι ομάδες είχαν το δεκάρι τους. Η φανέλα με το νούμερο 10 είχε την αξία, ήταν ο Μπαλαντέρ μέσα στο γήπεδο. Ήταν αυτός ο Χατζηπαναγής, ο Μπαλαντέρ, που τα έκανε βέβαια όλα. Δεν τον είδαμε σε ομάδα που να διεκδικεί κάθε χρόνο τίτλους και γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε συνολικά την καριέρα του σε ό,τι αφορά το τι θα μπορούσε να κάνει και να κατακτήσει ο Χατζηπαναγής αν έπαιζε για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ. Από αυτό που είδαμε όμως τα χρόνια που έπαιξε στον Ηρακλή, το συμπέρασμα είναι ένα και δεν αλλάζει. Και δεν μπορεί και κανείς να μας επηρεάσει ως προς αυτό το συμπέρασμα. Ήταν ένας και μοναδικός. Ήμουν εκεί, λέει ο Γιώργος ο Δέλτα, ο φίλος ο ΠΑΟΚ αφού, ωραίο ψευδώνυμο είναι αυτό, απαντάει σωστά και ο Ανδρέας ο Παπάς και ο φίλος ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Την καλησπέρα μου στον Άρη από την Κόρινθο. Καλησπέρα και στον φίλο τον Κώστα από την Καλυθέα, στον Χρήστο τον Καπλάνη, στον Θανάση τον Καπάλα που απαντάει και αυτός σωστά, στον φίλο τον Απόστολο που λέει έβαλα, λέει, ένα και ξεκουράζουμε. 1-0 είχε ολοκληρωθεί εκείνος ο αγώνας με την αντίπαλο την οποία ψάχνουμε, λίγο έλειψε να το αποκαλύψω. Είναι η αναμέτρηση στην οποία ο Βασίλης Χατζηπαναγής πραγματοποίησε την πρώτη παρουσία του στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Μάιο του 1976 και ήταν το δίμηνο στο οποίο απογειώθηκε ο Χατζηπαναγής, γιατί δεν ήταν μόνο η παρουσία του στην Εθνική Ομάδα στο μάτς με τους Πολωνούς, ας το πάρει το ποτάμι για να πάμε στη δεύτερη την επόμενη ερώτηση, αλλά ήταν και η εντυπωσιακή εμφάνισή του στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Τότε που στον τελικό του κυπέλου στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φαβορί για να πάρει το τρόπαιο, ο Χατζηπαναγής σάρωσε την άμυνα των Ερυθρόλευκων και αυτό είχε ως επακόλουθο ο Ηρακλής να πάρει την κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία του. 6/5/1976 η αναμέτρηση με την Πολωνία, στην οποία ο Χατζηπαναγής έπαιξε για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα, ουσιαστικά και μοναδική, καθώς όπως είπα και νωρίτερα η δεύτερη παρουσία του στην Εθνική ήταν με την Γκάνα στον φιλικό αγώνα που είχε γίνει προς τιμήν του για την αποχώρησή του από τους αγωνιστικούς χώρους. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Κομινό από τη Χαλκίδα, στο φίλο τον Βικέντιο από την Κεφαλονιά από το Λιξούρι, στον Βασίλη τον Αλεξόπουλο από την Τρίπολη. Και επειδή ασχοληθήκαμε αρκετά το προηγούμενο διήμερο με το κύπελο Ελλάδος, με τα μάτς που έγιναν, σε λίγο θα αναζητήσουμε και το μεγαλύτερο σκορ όλων των εποχών στο κύπελο. Πριν μπούμε λοιπόν σε ρυθμούς κυπέλου και πάμε στην δεύτερη ερώτηση, θα υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον Νίκο Μοσχώνα που είναι πλέον μαζί μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ψάχνουμε λοιπόν την πρώτη ομάδα του Πειραιά που κατέκτησε κύπελο Ελλάδος. Το κύπελο που ήταν μια διοργάνωση που αρχικά έγινε δοκιμαστικά από την νεοσύστατη ΕΠΟ. Ξεκίνησε τη σεζόν 1931-1932. Δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε και την επόμενη χρονιά. Επειδή όμως γενικά υπήρχε δυσκολία σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και τις συμμετοχές των ομάδων στο θεσμό, η ΕΠΟ αποφάσισε να αφήσει το κύπελο στην άκρη και ουσιαστικά να το επαναφέρει μετά τον πόλεμο, μετά το 1945. Το χαρακτηριστικό είναι ότι πριν τον πόλεμο είχαν γίνει μόλις 4 διοργανώσεις που ολοκληρώθηκαν, ενώ σερί τελική κυπέλου γίνονται από το 1947, Δεν θα πω ποιος πήρε το κύπελο το 1947 που ήταν και το πρώτο του στην μεγάλη ιστορία που έχει και τα πολλά τρόπια που έχει κατακτήσει από τότε, γιατί αν το πω θα αποκαλύψω ποια είναι η πειραϊκή ομάδα που πήρε πρώτη κύπελο το 1933 και δεν είναι Ολυμπιακός. Πρώτη κυπελούχος Ελλάδας είναι η ΑΕΚ. Η δεύτερη ομάδα που κατέκτησε κύπελο είναι η ομάδα που ψάχνουμε. Ακολούθως το πήρε ο Παναθηναϊκός, μετά ο Ολυμπιακός και μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1970 για να ακριβολογούμε, εμφανίστηκε η πρώτη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη που πήρε τρόπαιο, που πήρε κύπελο. Ήταν ο Άρης το 1970. Μετά ο ΠΑΟΚ το 72, ο Ηρακλής το 76, ο Πανιόνιος το 79, η Καστοριά το 80, πήρε κύπελο η Λάρισα το 85, πήρε κύπελο και ο Όφη το 87, αναφέρω πάντα το πρώτο κύπελο που κατέκτησε κάθε ομάδα έτσι, γιατί έχουν πάρει και άλλα κύπελα αυτές οι ομάδες, και καταλήξαμε στα τελευταία χρόνια που την τελευταία πενταετία δύο κύπελα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ένα ο ΠΑΟΚ, ένα η ΑΕΚ και ένα ο Ολυμπιακός. Ο φίλος ο Τάσος ο Εγαλαιώτης λέει καλησπέρα Σύφη, έτσι και εμείς λέει στο Εγάλαιο είχαμε δεκάρι τον Πηγαδίτη, ωραίος παίκτης. Μα Τάσο μου, δεν υπήρχε ομάδα που να μην έχει έναν σούπερ παίκτη, ένα δεκάρι που να κρύβει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Όλες οι ελληνικές ομάδες τότε διέθεταν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Την καλησπέρα μου στον Θανάση τον Καπάλα, στον Γιάννη τον Σιγκελάκη, στον φίλο τον Μιχάλη τον από τον Ναύπλιο, στον Δημήτρη τον Κομνηνό, δεν είναι ο Ατρόμητος Πυρός φίλε Μιχάλη. Στον φίλο το Μιχάλη που επανέρχεται από τον Ναύπλιο και βρίσκει τη σωστή απάντηση. Στον Γιώργο τον Χρονόπουλο από τον Πύργο Τριφυλίας. Στον Ανδρέα τον Παπά. Στην Κατερίνα από την Καλυθέα. Στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα αυτή την ώρα. Στον Βικέντιο τον Αραβαντινό. Στην Δέσποινα την Κόνστα. Στην Αθανασία Κοζομπόλη. Στον Δημήτρη Μαλισιώβα που στέλνει μηνύματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι για το διαγωνισμό ή αν είναι προσωπικά μηνύματα. Θα το δω σε λίγο. Δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίγω ούτως ή άλλως τα μηνύματα και γι' αυτό αναφέρω μόνο ονοματεπώνυμα, γιατί δεν μπορώ να διαβάζω μεγάλα μηνύματα για να μην χάνουμε χρόνο και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αρκετές ερωτήσεις. Ο Εθνικός λοιπόν, δίνω γρήγορα την απάντηση, άλλως ήταν πολύ εύκολη ερώτηση. Ο Εθνικός είναι η πρώτη ομάδα του Πειραιά που κατέκτησε κύπελο Ελλάδος το 1933. Και η ομάδα του Πειραιά που έχει τα περισσότερα τρόπαια, ο Ολυμπιακός, το κύπελο το πήρε για πρώτη φορά 14 χρόνια αργότερα, το 1947. Συνεχίζουμε το αθλητικό κουίζ μας, περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Υπενθυμίζω ότι την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 και θα κλείσουμε, να μην το ξεχάσουμε αυτό Μάιρα, με λαβρέντη μαχαιρίτσα, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας ο Λαβρέντης με πολύ μεγάλη διαδρομή και τεράστια προσφορά στην ελληνική μουσική και λάτρης του ποδοσφαίρου. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε μια ξεχωριστή συλλογή του Extra Sport, του γνωστού περιοδικού, αθλητικού περιοδικού με πόστερ ομάδων της δεκαετίας του 1980, και θα δώσουμε και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, προσφορά του ΨΑΠ. Ο Νίκος Μοσχονάς με πιέζει να βάζω πιο εύκολες ερωτήσεις. Μα Νίκο, εύκολες είναι ούτως ή άλλως. Αλλά για να σου κάνω το χατήρι, επειδή ξέρεις το τσούχα δυναμία, η επόμενη ερώτηση, καταρχάς σας λέω από τώρα, θα δώσω μόνο ένα λεπτό περιθώριο για να λάβω απαντήσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη ερώτηση. Ψάχνουμε τον μακροβιότερο προπονητή που έκατσε σε μπάγκο ελληνικής ομάδας. Ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος έκατσε πάρα πολλά χρόνια σε πάγκο ελληνικής ομάδας. Πανεύκολο. Πρώτος που το βρίσκει είναι ο Νίκος Μοσχονάς, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, οπότε δώρο δεν θα πάρεις. Ήρθε σε μικρή ηλικία στην χώρα μας, ήταν 44-45, δεν ήταν μεγαλύτερος. Προερχόμενος από την Ολλανδία, την να δώσω τώρα βοηθητικά στοιχεία δεν χρειάζεται, γιατί ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είναι αυτός ο προπονητής, αλλά τέλος πάντων τυπικά το κάνω. Έμεινε πάρα πολλά χρόνια στο αγαπημένο μου νησί, που όλοι ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι βοηθητικό στοιχείο, την αλήθεια λέω, Νίκο. Μα δεν είμαι τοπικιστής. Λίγο είμαι, λίγο. Η ζωή του συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο, αλλά στα τελευταία χρόνια της ζωής του έγινε και εινοποιός, ασχολήθηκε με τις αγροτικές καλλιέργειες, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός προπονητής, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ήταν απολύτως λογικό και αναμενόμενο. Η απάντηση να δοθεί πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπω ότι κάποιοι παρασύρονται και γράφουν Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Εντάξει, και ο Ντούσαν έχει μείνει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν έμεινε 15 χρόνια σε μια ομάδα. Ο Γιώργος ο Τζαβέλας από την Κυπούπολη, ο φίλος ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Μιχάλης από τον Ναύπλιο, ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Νίκος ο Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο φίλος μας ο 683, ο 850 που βάζει και το κριτικό επώνυμο του προπονητή που ψάχνουμε και πολύ καλά κάνει φίλο 850, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής του έτσι τον αποκαλούσαν όλοι στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη. Ο Θανάσης ο Καπάλας διορθώνει και καλά κάνει, γιατί βρίσκει την σωστή απάντηση. Ο Στέλιος ο Μπριλάκης λέει από το Ρέθινο, μπορεί λέει να μην τον πρόλαβα, αλλά δεν γίνεται να μην τον ξέρω. Εννοείται, ειδικά εμείς που ξεκινάγαμε τότε, που ήμασταν πιτσιρικάδες από το Ρέθινο, την πορεία μας με τα λεωφορεία τότε, για να πάμε στο Ηράκλειο να δούμε τον Όφη να παίζει με τον Ολυμπιακό του Σαργκάνη του Αναστόπουλου, να παίζει με τον Παναθηναϊκό του Σαραβάκου, του Ζαέτς, του Ρότσα, για μας ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Στα παιδικά μου χρόνια είχα μεγάλη συμπάθεια στο Ναό Χανίων. Λόγω του ότι η οικογένειά μου κατάγεται από τα Σφακιά, από τα Χανιά, λόγω εντοπιότητος υποστήριζα τις ομάδες του Ρεθύμνου, αλλά συμπαθούσα πάρα πολύ τους Χανιώτες, τον ΑΟΧ, τον ιστορικό ΑΟΧ. Όταν όμως εμφανίστηκε ο Γκέραρτ, που είναι ο προπονητής που έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ με 15 χρόνια παρουσία σε πάγκο ελληνικής ομάδας και μάλιστα συνεχόμενα 15 χρόνια, από το 1985 μέχρι και το 2000 ήταν προπονητής του Όφη. Όταν εμφανίστηκε λοιπόν ο Γκέραρτ και άρχιζε ο Όφη να ανεβαίνει επίπεδο, τότε δύο φορές το μήνα κάναμε οικονομία μεταξύ μας, μαζεύαμε τα χρήματα, πηγαίναμε στο Ηράκλειο για να απολαύσουμε το μάτς. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Τοχρονόπουλο από τον Πύργο Τριφυλίας, την καλησπέρα μου και στην παρέα από την Καβάλα που παραμένει εδώ μαζί μας, στον Μανώλη τον Βρέτζο, στον Αντώνη τον Μακρύ, στην Δέσποινα Κόνστα, στην Αθανασία Κοζομπόλη, στον Βικέντιο Αραβαντινό, όπως είπα και νωρίτερα, η απάντηση δόθηκε ούτως ή άλλως. Ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο Έγκεν Γκέραρτ, είναι ο προπονητής που κατέχει αυτό το πολύ μεγάλο ρεκόρ. Και μάλιστα αυτό που πολλοί κόσμος δεν ξέρει, είναι ότι πριν βρεθεί στον Όφη ο Γκέραρτ, το καλοκαίρι του 1984, ήταν βοηθός προπονητής στη Ρόντα. Και εκεί 10 χρόνια έμεινε. Ήταν η συνήθειά του να συνδέεται με τις ομάδες, να μην τις αλλάζει σαν τα πουκάμισα. Ήταν βοηθός προπονητής στη Ρόντα από το 1974 μέχρι το 1985. Και ακολούθως βρέθηκε στον Όφη, στον οποίο έμεινε 15 χρόνια. Σε 4 λεπτά θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. 4 τα λεπτά που μας χωρίζουν από τα διαφημιστικά μηνύματα. 5 τα γκολ όμως που έβαλε ο Σαραβάκος στον αγώνα που έδωσε η εθνική μας ομάδα με ποιον αντίπαλο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το μάτσο το θυμάμαι σαν χθες, γιατί πρέπει να ήταν μία από τις πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις μου. Νομίζω ήταν φθινόπωρο, όχι νομίζω, σίγουρα ήταν φθινόπωρο του 1990. Δεν είχε καλό καιρό, άδειο το γήπεδο και καταλαβαίνετε πως είναι το Ολυμπιακό Στάδιο όταν είναι άδειο. Να ήταν 2.000 άνθρωποι, δεν ήταν παραπάνω. Εγώ λοιπόν τότε ήμουν στον Αντένα, που ήταν η ραδιοφωνική αφετηρία μου, και έκανα την περιγραφή του αγώνα για το Satellite, για το ραδιόφωνο του Αντένα που ακουγόταν Καναδά και Αυστραλία και Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι λοιπόν ότι σε εκείνο το μάτς υπήρχε τόσο μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά της εθνικής μας ομάδας μετά τις αποτυχίες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και είχαμε απέναντί μας έναν αντίπαλο ο οποίος προερχόταν από ισοπαλία με τους Ολλανδούς που είχαν κατακτήσει το ευρωπαϊκό ένα χρόνο νωρίτερα, το 1988, δύο χρόνια νωρίτερα, δεν υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία. Είχαν και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που κάποιοι εξ αυτών έπαιζαν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι στον ΠΑΟΚ, και ήταν και διακριθέντες σε όλα τα μάτς. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Κι όμως σε εκείνο το μάτς ο Σαραβάκος έπαιξε ως αφηνιασμένος και το τελικό αποτέλεσμα ήταν 6-1. Με το Μιτσάρα να βάζει 5 γκολ. Κάτι καλό ξεκίνησε από αυτά τα φιλικά που έδινε η εθνική μας με προπονητή τότε τον Αντώνη Γεωργιάδη, αλλά μετά την εξάρα που είχαμε δεχθεί, εξάρα ή επτάρα, επτά νομίζω, είχαμε δεχθεί στην Κοπενχάγη από την Δανία ένα χρόνο νωρίτερα, που ήταν και το αποτέλεσμα που μας άφησε εκτός Μουντιάλ, δεν ήταν εύκολο να σηκώσουμε κεφάλι. Το καταφέραμε μετά από λίγο με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια και πήγαμε στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ που οι περισσότεροι βέβαια θέλουν να ξεχάσουν, γιατί η συμμετοχή μας στην τελική φάση του 1994 ήταν προβληματική, αλλά εγώ θα επιμείνω ότι η συμμετοχή και μόνο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δημήτρης Σαραβάκος έχει βάλει 22 γκολ με την εθνική ομάδα. Ο ρέκορμαν είναι ο Νίκος Αναστόπουλος με 29. Από αυτά τα 22 γκολ, τα 5 τα πέτυχε σε μία αναμέτρηση, σε αυτή που ψάχνουμε, στην αναμέτρηση που έγινε τον Οκτώβριο του 1990 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άσχετο αλλά πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, Μάιρα. Ο Αποστόλης, ο φίλος μας, μας ενημερώνει ότι θα μας στείλει χαλβά φαρσάλων. Τον περιμένουμε, γιατί παρότι έχουμε αυξημένο σάχαρο, τα γλυκά μας αρέσουν. Τι να κάνουμε, αυτό δεν αλλάζει. Ο πρώτος που απαντάει σωστά είναι ο αγαπημένος μας τεχνικός, ο επικεφαλής του κεντρικού ελέγχου μας, ο Σάκης Ευθυμιόπουλος, ο οποίος όμως του υπενθυμίζω ότι παρότι απάντησε σωστά, δεν έχει και αυτός δικαίωμα συμμετοχής και δεν μπορεί να πάρει το δώρο που δίνουμε στην εκπομπή, γιατί είναι της οικογένειας και η συμμετοχή σου είναι ανεπίσημη, Σάκη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Υπενθυμίζω, ψάχνουμε την ομάδα στην οποία ο Δημήτρης Σαραβάκος έβαλε 5 γκολ σε αγώνα της εθνικής μας το 1990. Ένα διαχρονικό άκουσμα και πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε πολύ ακουστικοί. Κάποια στιγμή θα κάνουμε βέβαια και εκπομπές μόνο με ελληνικά τραγούδια. Το έχετε ζητήσει, το θέλω και εγώ, θα γίνει και αυτό. Αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας, στον Γιώργο τον Χρονόπουλο από τον Πύργο Τριφυλίας, στον φίλο τον Αποστόλη, στον Θανάση τον Καπάλα, στον Ανδρέα τον Παπά, στον Χρήστο τον Καπλάνη. Τον χτύπησε, λέει, εκτός φάσης ο Ιμπραήμ Χασάν και νομίζω αποβλήθηκε. Σωστό και αυτό. Ουσιαστικά έδωσες και την απάντηση, Χρήστο. Στον φίλο τον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα. Στον Μιχάλη από τον Ναύπλιο. Στον Χρήστο από την Τίνο. Στον Γιάννη τον Σιγκελάκη. Στον Χρήστο τον Καπλάνη που επιστρέφει στην προηγούμενη ερώτηση και λέει ότι τον Γκέρετ Λί τον είχαν προτείνει στον Απόλλωνα, αλλά ο Αλαμάνος έκρινε ότι δεν είχε το απαιτούμενο βιογραφικό και προτίμησε έναν άλλο ονόματι Τόισον. Ο Τόισον είναι αόρατος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε καν τον θυμάμαι. Αλλά τον Γκέραρτ, και ποιος δεν το θυμάται, φίλε Χρήστο, με την τεράστια προσφορά του, όχι μόνο στον Όφη, αλλά γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά την νοοτροπία που εισήγαγε για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα, που δεν είχε καμία σχέση με τη δική μας νοοτροπία. Ο Μπάμπης ο Παοκτζής από τις Βούβες Ηρακλείου απαντάει σωστά. Η Αίγυπτος ήταν η ομάδα που αντιμετώπισε η εθνική μας τον Οκτώβριο του 1990 και σε αυτό το μάτς ο Δημήτρης Αραβάκος σκόραρε 5 φορές. 22 γκολ έχει βάλει με την εθνική, τα 5 τα έβαλε σε εκείνο το μάτς. Σωστές απαντήσεις από τον Παναγιώτη τον Παζαρά, από τον Βικέντιο τον Αραβαντινό, από τον Μανώλη τον Βρέτζο, από την Δέσποινα Κόνστα, τον Χρήστο τον Μάχημο, τον Αντώνη τον Μακρύ, τον Γιώργο τον Μπακιανό, τον Κώστα από την Καλυθέα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση του σημερινού διαγωνισμού. Υπενθυμίζω ότι για να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο την απάντησή σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54160. Περίπου σε 20 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα για μια πολύ ωραία συλλογή από το Extra Sport με πόστερ ομάδων της δεκαετίας 1980 και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων προσφορά του ΨΑΠ. Λοιπόν, με αφορμή τα δύο μεγάλα σκορ που προέκυψαν στους αγώνες του κυπέλου το προηγούμενο διήμερο, με αφορμή το Διαγόρας Ικαρίας Κηφισιά 0-14 και το Σπάρτακος Γρεκοχωρίου Πας Γιάννηνα 0-11, εμείς θα ψάξουμε το μεγαλύτερο σκορ που έχει προκύψει σε αγώνα κυπέλου. Θα πάμε βέβαια πάρα πολύ πίσω, δεν είναι εύκολο να το εντοπίσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι όσοι κινείστε γρήγορα και έχετε εμπειρία στο διαδίκτυο θα το βρείτε σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί αλλιώς αποκλείεται να το θυμάστε. Δεν είναι κακό, κάποτε παίρναμε τη βοήθεια του κοινού. Τώρα ας παίρνουμε και τη βοήθεια του διαδικτύου. Άλλωστε εδώ το έχουμε πει άπειρες φορές, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Δεν κάνουμε τεστ παντογνωστών. Δεν θέλουμε να δείξουμε ποιος ξέρει περισσότερα από τον άλλο. Εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους νεότερους να μάθουν από εμάς τους μεγαλύτερους κάποια πράγματα τα οποία, πιστέψτε με, είναι χρήσιμο να τα γνωρίζουν. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά στη ζωή μας πρέπει να είναι κανόνας. Χωρίς το παρελθόν μας δεν έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Εντάξει παιδιά, αποδεικνύετε ότι ακούγατε τη χθεσινή εκπομπή, δεν εξηγείτε διαφορετικά, δηλαδή σε 10 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνει κάποιος να το βρει στο διαδίκτυο. Μάλλον ακούγατε τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή που τα είπα αναλυτικά και γι' αυτό βλέπω μπροστά μου σε χρόνο ρεκόρ αυτό το 24-2 που είναι το μεγαλύτερο σκορ, το οποίο το βρίσκει ο Μιχάλης από τον Ναύπλιο, το βρίσκει ο Χρήστος ο Καπλάνης. Ο Χρήστος όμως κάνει μια άλλη προσέγγιση που δεν είναι λανθασμένη. Εγώ είπα το μεγαλύτερο σκόρ σε ό,τι αφορά συνολικά τα γκολ. Είναι 26 γκολ συνολικά. Αλλά η μεγαλύτερη νίκη σε διαφορά του νικητή με τον ιτημένο είναι ο αγώνας του Απόλλωνα Αθηνών με τη Νέα Μιλανδία, με την ομάδα των Πετραλώνων. 23-0 είχε τελειώσει αυτό το μάτς το 1959. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Χρήστο, που το αναφέρεις αυτό. Αλλά εμείς ψάχνουμε αυτό το 24-2 που έχει συνολικά 26 γκολ και είναι το απόλυτο ρεκόρ. Ο Ζήσης από τη Λάρισα απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον Δημήτρη τον Κομνηνό, που αναφέρεται όμως σε τελικό κυπέλου. Μας δίνει το μεγάλο σκορ της ΑΕΚ με τον Απόλλων Αθηνών το 7-1, τότε που η ΑΕΚ σάρωσε τον Απόλλωνα στον τελικό και πήρε το κύπελο. Ένας φίλος από το Ηράκλειο, με αφορμή την αναφορά που έκανα χθες για αυτό το μάτς που ψάχνουμε, μου έστειλε μήνυμα και μου έγραψε ότι αυτός ο αγώνας ήταν αφορμή να ξεσπάσουν επεισόδια, εντάσεις, διαφωνίες στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες, γιατί ο Όφη δημιούργησε αυτό το μεγάλο σκορ αντιμετωπίζοντας μια άλλη ομάδα του Ηρακλείου η οποία δεν ήταν αυτού του επίπεδου, και θεώρησαν τότε οι Ηρακλειώτες που υπεστήριζαν την άλλη ομάδα του Ηρακλείου ότι έπρεπε από κάποια στιγμή και μετά ο Όφη να σεβαστεί τον αντίπαλο. Αλλά ο Όφη ως αυθεντικό φίδι ποδοσφαιρικό, τον δάγκωσε τον Ολυμπιακό Ηρακλείου 24-2. Όφι Ολυμπιακός Ηρακλείου 24-2 το 1964. Απόλλων Αθηνών Έμελανδία 23-0 το 1959. Παναχαϊκή Αετός Ρίου Πάτρας 22-0 το 1970. ΑΕΚ Κυπούπολη 20-0 το 1970. Το μεγαλύτερο σκορ του Ολυμπιακού στο κύπελο είναι το 1938 13-0 την ΕΓΟ Ηρακλείου. Το μεγαλύτερο σκορ του ΠΑΟΚ είναι νίκη με 11-0 επί της Ατλαντίδας Θεσσαλονίκης το 1959. Και για τον Παναθηναϊκό το 9-0 με το εργάλεο της σεζόν 1976-77, τότε που ο Παναθηναϊκός κατάφερε με προπονητή τον Κάζιμιρ Γκόρσκι να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο. Συναντώ πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα που μου λέει καλό φθινόπωρο. Σύφη, πιο καλό φθινόπωρο, παιδιά. Καλοκαίρι έχουμε ακόμη. Το φθινόπωρο θα μπει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Μη σας πω και μετά την παρέλαση. Οπότε, επειδή παραμένουμε στη θερινή περίοδο, θα πάμε στα νησιά μας τώρα. Και θα ξεκινήσουμε με την πανέμορφη Ρόδο. Τη λατρεύω. Έμεινα περίπου 6 μήνες στη Ρόδο ως φαντάρος. Εντάξει, μη φανταστείτε φαντάρος. Απολάμβανα τη Ρόδο, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τρέπομαι να το πω, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες από την Ρόδο και η ποδοσφαιρική ερώτηση έχει να κάνει με την πρώτη ομάδα της Ρόδου που έπαιξε στην πρώτη εθνική. Ήταν η Ρόδος ή ο Διαγόρας? Συνεχίζουμε το quiz, παρότι οφείλω να σας πω ότι βλέπω και στο monitor το Earth News, γιατί περιμένουμε την άφιξη των παρολυμπιονικών μας που μας έκαναν υπερήφανους με την υπέροχη, την εξαιρετική παρουσία τους στο Παρίσι. Για μένα το τελευταίο που μετράει για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους, είναι η νίκη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η συμμετοχή τους, είναι το πάθος που βγάζουν, είναι η διάθεσή τους να αγωνιστούν και να διακριθούν. Ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι είναι νικητές και πολύ μεγαλύτεροι νικητές από αυτούς που προκύπτουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ζήσης από τη Λάρισα απαντάει λάθος. Ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Μιχάλης από τον Ναύπλιο και αυτός αστόχησε. Ο Χρήστος ο Καπλάνης όμως το έχει βρει. Το ίδιο και ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Καλυθέα. Πάω και στην παρέα από το Περιστέρι που μας ακούει αυτή την ώρα από το Relax και είναι στην παρέα μας και δίνει και δυναμική παρουσία με πολλές σωστές απαντήσεις. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Κάρολο που δίνει και αυτό σωστή απάντηση σε αρκετά ερωτήματα. Τώρα είδα τα μηνύματα σου, Κάρολε, ποτέ δεν είναι αργά. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο από τα Πετράλωνα, την καλησπέρα μου και στην Δέσποινα την Κόνστα, στο Μανώλη το Βρέτζο, στον Γιώργο τον Μπακιανό. Νομίζω λέει είναι ο Διαγόρας. Όχι Γιώργο, δεν είναι ο Διαγόρας, δίνω την απάντηση ουσιαστικά. Ο Διαγόρας έπαιξε λίγα χρόνια μετά την πτώση της Ρόδου στην δεύτερη κατηγορία. Η Δέσποινα Κόνστα, ο Παναγιώτης ο Παζαράς, ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο Χρήστος ο Μάχημος και ο Βικέντιος, ο αγαπημένος μας Βικέντιος από το Λιξούρι, είναι στην παρέα μας, μάλλον η Ρόδος. Η Ρόδος είναι Βικέντιε και μάλιστα δεν είναι η Ρόδος μια ομάδα που ξεχνιέται εύκολα, γιατί εκείνη η Ρόδος πανέβηκε στην πρώτη εθνική και κατάφερε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία για μία τετραετία, με μικρή παρένθεση το 1980-81 που έπαιξε στην δεύτερη εθνική. Αγωνίστηκε δύο σεζόν σερί από το 78 μέχρι το 80 στην πρώτη κατηγορία και επανήλθε το καλοκαίρι το 81 για να μείνει μέχρι το 83. Και έπαιξαν σε αυτή τη Ρόδο ο Σκαρτάδος, ο Γιώργος. Έκανε τεράστια καριέρα στον ΠΑΟΚ ακολούθως και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Ο Δοξάκης, ο τερματοφύλακας. Ο Παπαϊκονόμου, εξαιρετικός παίκτης. Ο Εγκλέζος. Ο Κώτης, επιθετικός που διακρίθηκε και στην ΑΕΚ αργότερα. Ήταν μια ομάδα, η Ρόδος, που γέμιζε το γήπεδο του νησιού. Με πάρα πολύ ωραία καταπράσινη ατμόσφαιρα. Πράσινα τα χρώματα της ομάδας. Ο Διαγόρας είναι πιο παλιά ομάδα. Ιδρύθηκε το 1905. Είναι από τις παλιότερες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ελλάδας. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έχει την ποδοσφαιρική ιστορία της Ρόδου, παρότι έχει παίξει και αυτός στην πρώτη εθνική αρκετά χρόνια. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι και σταθερά στην δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη μεγάλη αγάπη των Ροδιτών σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και την πρώτη εθνική είναι χωρίς αμφιβολία η Ρόδος που έπαιξε, ήταν η πρώτη ομάδα του νησιού που έπαιξε στην πρώτη κατηγορία. Αφήνουμε τη Ρόδο και πάμε στη Μυτιλίνη. Πάμε στη Λέσβο. Πανέμορφη και η Λέσβος. Έχει παίξει ομάδα της Λέσβου στην πρώτη εθνική. Ψάχνουμε να δούμε ποια είναι αυτή η ομάδα που αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική και μάλιστα είναι και πιο φρέσκια ομάδα. Η συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία ήρθε τα τελευταία χρόνια, όταν είχαμε πλέον Super League. Η ιστορική ομάδα του νησιού είναι άλλη. Δεν θα πω ποια είναι, γιατί άμα πω ποια είναι η ιστορική ομάδα που όμως δεν έχει παίξει στην πρώτη εθνική, αυτομάτως είναι σαν να απαντάω ποια είναι η ομάδα η οποία κατάφερε να αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία. Πριν από 11 χρόνια ανέβηκε στην Super League. Μάλιστα θεωρήθηκε πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη το ότι αυτή η ομάδα που δεν εκπροσωπούσε μια μεγάλη πόλη να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία τα κατάφερε, παρέμεινε κιόλας στην πρώτη κατηγορία, έγινε η πρώτη ομάδα από το νησί της Λέσβου που αγωνίστηκε στην Super League. Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν δύο ομάδες που δεν εκπροσωπούσαν μεγάλους δήμους και παρόλα αυτά είχαν ομάδα στην πρώτη εθνική. Η άλλη ομάδα ήταν ο Πλατανιάς Χανίων. Η μεγάλη αγάπη των Χανιωτών, πληγωμένη βέβαια σήμερα γιατί χθες η ομάδα αποκλείστηκε από τον εθνικό στο κύπελο, είναι ο ΑΟΧ. Αλλά η πρώτη ομάδα των Χανίων που κατάφερε να γράψει ιστορία και να παίξει πρώτη εθνική και μάλιστα να μείνει και αρκετά χρόνια στην πρώτη εθνική είναι ο Πλατανιάς. Δεν είναι ο Αιωλικός η ομάδα που ψάχνουμε. Θα απογοητεύσω τον φίλο τον Πάνο από την Καλλιθέα. Πάω και στα επόμενα μηνύματα αν καταφέρω και ξεκολλήσω το κομπιούτερ γιατί θέλω να έρχονται πολλά μηνύματα, αλλά πόσο να αντέξει και αυτό, μηχάνημα είναι, έχει τις αντοχές του. Λοιπόν, Θανάσης Καπάλας, Χρήστος Καπλάνης. Λογικό αναμενόμενο, απάντησαν ταχύτατα και έχουν απαντήσει και σωστά. Ο Μιχάλης από τον Ναύπλιο, ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο φίλος μας ο Στέλιος ο Ιωαννίδης από την Καβάλα, ο Μπάμπης από την Κηπούπολη, ο Γιώργος ο Δαβέλας, ο φίλος ο 918 που γράφει Σαρδέλα. Φίλε 918, αν είχα και τρίτο δώρο θα ήταν δικό σου, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να μπει στην κλήρωση. Ο φίλος ο Ζήσης από την Λάρισα, ο Γιώργος ο Θρυλαίων από τις Σέρες, απαντάει και αυτό σωστά. Εντάξει, εύκολη ερώτηση ήταν ούτως ή άλλως. Ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Χρήστος ο Μάχημος, ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο Γιώργος ο Μπακιανός, ο Παναγιώτης ο Παζαράς δίνουν όλη σωστή απάντηση. Ο φίλος ο Πικέντιος λέει σύφιλη την ξέρω και ξέρω ότι είχε έδρα λέει και το Χαριλάου. Πες το ψέματα, συνέβη και αυτό. Γιατί ήταν μία από τις ομάδες που παρότι κατάφεραν να πάρουν την άνοδο στην πρώτη εθνική της Super League δεν είχαν έτοιμο δικό τους γήπεδο. Και υποχρεώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει από το ένα γήπεδο στο άλλο. Δεν είναι όμως η μοναδική ομάδα που το έχει πάθει αυτό, το έχουν πάθει κι άλλοι. Στο Σωστός ο φίλος ο Χρήστος από την Τίνο, ο Γιώργος ο Δέλτα, ο Δημήτρης από την Χαλκίδα, ο Κομνηνός, ο φίλος μας ο Πέτρος από τη Μύκονο, ο Στέλιος ο Μπριλάκης από το Ρέθμιο επανέρχεται και λέει καλονή λέει, αλλά αν δεν κάνω λάθος, στη Μυτιλίνη έπαιξε το τελευταίο μάτς στην καριέρα του, ο Αμπιντάλ, δεν το θυμάμαι Στέλιο αυτό, αλλά την απάντηση την έχουμε δώσει ήδη, είναι η Καλονή, η μοναδική ομάδα της Λέσβου που έχει παίξει μέχρι σήμερα στην πρώτη εθνική. Στο ερώτημα που θέτει ο φίλος ο Μάνος από τα Πετράλωνα, πώς θα βρούμε λέει εισιτήριο για το φιλικό τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος στο Καλλιμάρμαρο, την απάντηση θα μας δώσει ο Βαγγέλης Ζορμπάς, εγώ που να ξέρω. Καταρχάς δεν ξέρω αν υπάρχει έστω και ένα μαγικό χαρτάκι για δείγμα, δεν νομίζω, έχουν εξαντληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είναι μαγική ατμόσφαιρα και θα είναι φέτος Βαγγέλη μαγική και η Ευρωλίγκα. Ο Βαγγέλης Ζορμπάς σε λίγο θα έρθει εδώ για να κάνουμε την κλήρωση και θα είναι μαγική Ευρωλίγκα γιατί. Γιατί αν δεν μας επηρεάσει αυτή η φανατίλα, αυτός ο φανατισμός που έχουμε μέσα μας όλοι μας και λοξοδρομούμε με βάση αυτό, αν λοιπόν αυτό δεν μας επηρεάσει, έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι καταστάσεις πλέον στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, θα απολαύσουμε τις στιγμές, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που οι δύο ελληνικές ομάδες θα ξεκινήσουν την Ευρωλίγκα ως τα δύο πρώτα, τα μεγάλα, τα ακλόνητα φαβορί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γιατί ακόμη και τη δεκαετία του 90 που ο Παναθηναϊκός είχε τον Γκάλι, τον Βράνκοβιτς, αργότερα τον Βίλκινς και ο Ολυμπιακός είχε επίσης σπουδαίους παίκτες με τον Τάρλατς, τον Τάρπλεϊ, τον Φασούλα, δεν ήταν ποτέ δίδυμο φαβορί στο ξεκίνημα της σεζόν. Πανίσχυρη και η Ρεάλ με Σαμπόνης, με Αρλάουκας, πανίσχυρη και η Μπαρτσελώνα, δυνατή και η Γάλλη, πανίσχυρη και η Ιταλία, καμία σχέση με τώρα η Ιταλία, τότε η Ιταλία παίζαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο ότι θα δούμε ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα, γιατί κάποιοι βιαστικοί, το έχουμε εμείς σε αυτή τη χώρα, βιαζόμαστε, κάποιοι βιαστικοί από τώρα το κλείδωσαν ότι θα έχουμε τελικό λέει στην Ευρωλίγκα φέτος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και ο καλύτερος θα το πάρει. Ναι, εντάξει. Με τον ίδιο τρόπο και πέρυσι λέγαμε ότι αν χάσει η Ρεάλ Μαδρίτης την Ευρωλίγκα θα είναι μια τεράστια έκπληξη. Και εγώ είδα στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης να εξαφανίζεται από τον Παναθηναϊκό. Λοξοδρόμησα, το καταλαβαίνω Μάιρα, και πρέπει να επανέλθω σε τάξη. Τελευταία ερώτηση πριν κάνουμε την κλήρωση, θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του Βαγγέλη Ζορμπά προκειμένου να κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν στην τελευταία ερώτηση, την οποία Μάιρα θα αποφασίσεις εσύ. Να βάλουμε ερώτημα για τον Γιώργο Φυρό, για τον Λάκη Νικολάου ή για τον Πέτρο Ξανθόπουλο. 1, 2, 3, πες μου. Λάκης Νικολάου είναι η επιλογή σου. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, λαμπρός επιστήμονας και καλός φίλος. Ο γιατρός της ΑΕΚ που για περίπου 12 χρόνια ήταν μόνιμο και βασικό στέλεχο της Ένωσης. Εμείς ψάχνουμε όμως να βρούμε την ομάδα από την οποία τον απέκτησε η ΑΕΚ. Δυτικά προάστια. Βοηθητικό στοιχείο δίνω. Δεν θα πω όμως και από ποιο δήμο. Λέω γενικά δυτικά προάστια, γιατί είμαι βέβαιος ότι θέλετε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να βρείτε την σωστή απάντηση, γιατί είναι μια ομάδα που ακόμη και σήμερα παίζει στην πρώτη εθνική. Είναι μια ομάδα που εκείνα τα χρόνια γέμιζε το γήπεδό της, κάτι που δυστυχώς πλέον δεν το καταφέρνει, δεν το έχει κάνει καμία φορά τα τελευταία χρόνια, και είναι κάτι που εκφράζουμε ως παράπονο και εμείς που κατοικοεδρεύουμε εκεί. Ψάχνουμε την ομάδα από την οποία η ΑΕΚ απέκτησε τον Λάκη Νικολάου πριν ξεκινήσει ο Λάκης στην πολύ μεγάλη καριέρα του στην Ένωση καλοκαίρι 1971, η μεταγραφή του από την ομάδα που αναζητούμε. Ήταν λίγες μέρες μετά την κατάκτηση από την ΑΕΚ του Πρωταθλήματος Ελλάδος το 1971. Ήταν η χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήγε στο Wembley, έπαιξε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αλλά στην Ελλάδα δεν τα κατάφερε. Πρώτη η ΑΕΚ, δεύτερος ο Πανιώνιος. Για να δω, το βρήκαμε γρήγορα. Εννοείται πως το βρήκαμε γρήγορα και κλείνουμε με αυτή την ερώτηση. Μπάμπης από την Κηπούπολη, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Μάνος από τα Πετράλωνα, ο Γιώργος από το Περιστέρι, ο Νίκος ο Μαργαρίτης, ο Μιχάλης από το Ναύπλιο, ο Γιώργος ο Τζαβέλας, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο Ζήσης από τη Χαλκιδόνα, από την Λάρισα που λέει Χαλκιδόνα. Τότε δεν ήταν Χαλκιδόνα Ατρόμητος, τότε η ομάδα ήταν ξεκάθαρα Ατρόμητος. Αλλά μη στέκεσαι τόσο πολύ σε αυτό και συζήσει μου και άλλοι ακροατές που το κάνουν. Ο Ατρόμητος συγχωνεύτηκε με τη Χαλκιδόνα, αλλά από κάποια στιγμή και μετά δεν έμεινε κανένα μα κανένα στοιχείο της Χαλκιδόνας στην ομάδα. Άλλωστε η Χαλκιδόνα επανειδρύθηκε και υπάρχει ξανά στο ποδοσφαιρικό στερέωμα του Πειραιά. Ο Ατρόμητος είναι μια άλλη ιστορία. Μην το λες δηλαδή υποτιμητικά, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις έχουν προκύψει συγχωνεύσεις που έχουν αλλοιώσει τελείως το χαρακτήρα της παλιάς ομάδας. Ενώ σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Η Χαλκιδόνα έγινε Ατρόμητος επί της ουσίας, γιατί ο Ατρόμητος διατήρησε και το έμβλημά του, διατήρησε και τη φανέλα του, το χρώμα του, διατήρησε και το γήπεδό του, διατήρησε και τους φανατικούς οπαδούς του, όπως ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Ατρόμητος από μικρό παιδί δεν είσαι και εσύ?
Εντελώς, ναι.
Αφού και ο Φουρνιέ το είπε ότι ο Ολυμπιακός, από τα πέντε μου χρόνια ο Ολυμπιακό εγώ έβλεπα.
Φουρνιέ τον βλέπω και ο Οσμάν, στο σουβλάκι, έναν ακόμα εραστή του σουβλακίου του ελληνικού.
Κάτσε τώρα.
Όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό. Όχι, ρε φίλε, αυτό λέω. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα.
Δεν θα γίνει ραμπεσαρατανά. Τον θυμάσαι τον Γάλλο, τον ραμπεσατρατανά.
Ραμπεσατρατανά.
Που ήρθε μόνο για τα σουβλάκια. Ο Φουρνιέ θα βάζει και τριποντάκια, πίστεψε μου.
Και τον Μαρσέλο, δεν θυμάσαι.
Τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Συγγνώμη, Βαγγέλη, γιατί ασχολούσαι με τους άλλους? Εσύ λίγα σουβλάκια έχεις φάει?
Εγώ, φίλε, δεν τα
βλέπεις τα χαλιά σου,
δεν τα πολυτρώω, δεν τα πολυτρώω.
Πλέον, έχεις φάει ένα εκατομμύριο, τα βαρέθηκες γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή θέλω να κλείσουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, γιατί σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας, θέλω να κάνουμε την κλήρωση. Σε ευχαριστώ προκαταβολικά που θα μας βοηθήσει και σήμερα. Μία συλλογή του Extra Sport με πόστερ ομάδων δεκαετία 80. Από τις 4 και 10 ξεκινήσαμε μέχρι τώρα.
Λοιπόν, 16 και 12.
16
από τα 12. Πρώτα δηλαδή.
Ωραία, βάλε και δευτερόλεπτα όμως, γιατί βλέπεις τι γίνεται.
16-12 και 30 δευτερόλεπτα.
16-12 και 30 τα δευτερόλεπτα τα θέλουμε.
Και από τα τελευταία,
για
16.
Και να δίνουμε το δώρο στον ακροατή που έχει πέσει πιο κοντά στην αποστολή μηνύματος, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων.
Και από τα τελευταία μηνύματα που θα σου έχουν έρθει, 16 και 50 και 30 δευτερόλεπτα πάλι.
Πάλι 30.
Ναι, ναι,
κόλληση,
ναι.
Βελόνα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και θέλουμε να μας δώσεις και έναν ακόμη χρόνο αποστολής μηνύματος για να δούμε πού θα δώσουμε τη διπλή πρόσκληση για το Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο. Προσφορά δική σου είναι αυτή.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο, φίλε, άστο.
Ναι, αλλά είπες θα το εξασφαλίσεις για εμάς.
Δεν υπάρχει τίποτα.
Μόνο υποσχέσεις είσαι, μόνο λόγια.
Όχι, ποτέ δεν υποσχέθηκα.
Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Μάιρα Ξίδη που ήταν μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σένα σε ευχαριστούμε, αγαπημένε φίλε Βαγγέλη Ζορμπά, για την κλήρωση. Είσαι σταθερό μέλος του αθλητικού κουβίου, το έχεις καταλάβει, έτσι.
Εννοείται.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και εσάς για τη δική σας συμμετοχή. Θα επανέλθουμε περίπου σε 20 λεπτά με τους νικητές. Καλή συνέχεια σε όλους και κλείνουμε με αγαπημένο Λαβρέντη.
Το 76 λίγο πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή, σαν νοσοκομείο. Το 76 σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, ανεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, Τράκες και Καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ, Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη, κόλαση του Δάντη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης, είχα τα λωθή μου με το κουτσό σκυλί μου. Τι να πω στο λίμου. Τράπλιζα διατάξτε, έσυρα δυο μήνες, μείναν άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι. Έδεσεν καμίνο. Κρύβα από όλους σαν παράχαράτη, είπα θα περάσει, ήμουνα προστάτης. Δώρο και φιάλτης. Δημότυχο μπλούς, δημότυχο μπλούς. Μου η Αθήνα του Οδυσσέα Σιρήνα, λαϊκή βιτρίνα, ομφαλός του κόσμου. Πίσω μου και μπρος μου. Χρόνια σαν ταβέρνα, σαν καλή καντζούρα, κράτος φιλελλήνων του καινού η λατρεία. Λυπηγή αδεία. Εν πάση περιπτώσει τη σωστά δικά μου, στα χακιά πλητά μου, στα γερτήρια μου, στη μουγκή σκόπια μου, στη μετάθεσή μου, στο τρελό βιολί μου, στο βραχνό πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς και αλλιωτικό μου, μπρος στο δίδυμο.